Professori Ahtijäntti, mitä sinä nostaisit esille keskeisinä saksalaisvaikutteina Suomessa ikään kuin omina kiinnostuksesi lempilapsina ennen 1900-lukua?
Kyllä, ilman muuta. Tietenkin tämä reformaatio oli erittäin tärkeä, mutta meidän on hyvä myöskin muistaa se, että kyllä suomalaiset menivät opiskelemaan silloin, kun he tarvitsivat ja halusivat yliopistokoulutusta myöskin ennen Agricolaa Saksaan. He olivat tietysti Ranskassa lähinnä 1200-1300-luvulla, mutta sitten Saksan yliopistojen merkitys kasvoi suuresti juuri suomalaisten akateemisena opinahjona. Se on merkittävää. He eivät menneet Uppsalaan, he eivät menneet Ruotsiin, vaan me halusivat nimenomaan tuonne Keski-Eurooppaan ja ensin Ranskaan ja sitten Saksaan. Ja sitten tietenkin tulee, jos ajatellaan tätä historiallista jatkumaa, niin sitten se tietyllä tavalla huipentui Agricolan toimintaan Wittenbergissä ensin Lutherin oppilaana. Ja sitten kun hän palasi Suomeen, niin tämä protestanttinen uskohan tietenkin loi sitten, se ei muokannut vain uskontoa, vaan se muokkasi myöskin suomalaisten arvomaailmaa. Sieltä on peräisin muun muassa tämä meidän työn kunnioituksemme. Ja meidän suhteellisen korkea moraalimme, näin varmasti voi myöskin sanoa.
1900-luvulla Suomen ja Saksan kulttuurisuhteissa on kuheruskautensa. Ja sitten kaikki tuntuu loppuvan toisen maailmansodan aikoihin kuin seinään. Vai tapahtuiko näin?
Nyt jos sallit, niin minä menen kuitenkin hieman taaksepäin vielä tuossa ajassa, koska tämä historian jatkuma muuten katkeaa tässä pahasti. Että meidän on hyvä muistaa, että nämä suomalaisten oppineiden, taikka sellaisiksi haluavien ja opiskelevien suhteet Saksaan olivat erittäin tiiviit. Meiltä oli monia, oikeastaan kaikki huomattavimmat suomalaiset kulttuuripersoonat ja myöskin poliitikot ja filosofit, niin he kävivät, kun he lähtivät ulkomaille, niin se oli itsestään selvästi Saksa. Aina 1700-luvulta lähtien tämä kiihtyi tämä kehitys sillä tavalla, että 1800-luvullahan Saksa oli todella vahvasti nimenomaan se maa, jonnekin mentiin aina alkaen taiteesta, Sibeliuksesta, Akseli Gallenista lähtien, Snellman, jonka juhlavuotta nyt juuri vietetään. Hän oli Berliinissä 1842-1843. Ja monet muut, jotka ovat niistä myöskin kirjoittaneet omissa muistelmissaan. Että kyllä ne ratkaisevat aatteet tulevat, niin kuin puhutaan nyt Hegelistä, esimerkiksi Hegelin merkityksestä juuri Snellmanin kautta. Hänhän toi ne aatteet tänne ja oltakoon niistä muuten mitä mieltä tahansa, mutta kyllä ne olivat hyvin vahvasti vaikuttamassa suomalaisten haluun saada kansallinen identiteetti. Ja se sijoittuu juuri tuonne 1800-luvun loppupuolelle ja siinä Snellmanin vaikutus oli todella huomattava. Ja sitten todellakin nämä taiteilijat. Aina se Sibelius hän kävi monta kertaa Berliinissä, oli siellä pitempiä aikoja, toki muuallakin Euroopassa. Ja monet muut taiteilijat. Ja tämä ruokki tietenkin tätä suomalaisten kansallistunnon kohottamista, että kun he menestyivät siellä, sitä seurattiin hyvin tarkoin. Taikka ajatellaan nyt vaikka sitten tätä Helsingin musiikkielämän kehittymistä, niin siinä oli Robert Kajanuksella oli todella suuri, erittäin suuri rooli, joka opiskeli Dresdenissä useita vuosia, toki vähän Pariisissakin käväisi. Mutta Matti Vainiohan kirjoittaa tässä omassa mainiossa elämänkerrassa, jota Robert Kajanukset on kirjoittanut, että hyvin, hyvin seikkaperäisesti sitä, että millaisia vaiheita hän koki yrittäessään saada Helsingin musiikkielämän uudelleen nousuun. Täällä oli ollut yrityksiä saada aikaan orkesteri ja sinfoniaorkesteri. Ja ne olivat sitten hyvin, hyvin ikävällä tavalla olivat kokeneet konkursseja ja niiden piti lopettaa. Kajanus koki alkuun myöskin hyvin, hyvin suuria murta menestystä, mutta sitten myöskin hyvin suuria vaikeuksia ja laittamalla kaiken omaisuutensa ja suunsa omaisuuden peliin, niin hän sitten saavutti todellakin sen todella merkittävän voiton Helsingin ja samalla koko Suomen musiikkielämässä, että tämä puoli saatiin ikään kuin eurooppalaiselle tasolle.
Ja eurooppalainen taso on saksalainen taso.
Eurooppalainen taso oli silloin saksalainen taso, ja ne kontaktit sinne olivat niin tiiviitä kuitenkin juuri tämän vilkkaan kanssakäymisen vuoksi. Tämähän koskee muuten myöskin tieteen aluetta, ei vain taidetta, vaan myöskin tiedettä. Että ne esikuvat haettiin sieltä silloin. Saksa oli johtava maa Euroopassa silloin, ehkä voi sanoa koko maailmassa, ainakin täältä käsin katsoen.
Und diese Lehrer sagten, es ist völlig klar, im Russischen Reich, da komme ich wieder auf das zweite Staatsvolk, ist es so, dass Russisch die Sprache für die Russen ist und für alle Nichtrussen im Russischen Reich wäre es praktisch, wenn Deutsch die Verständigungssprache wäre. Wenn ihr Finnen und Schwedischsprachen hier also Deutsch lernt, lernt ihr im Grunde genommen die Sprache, die euch in dem großen Kaiserreich...
Tohtori Robert Schweitzer Lübeckistä ottaa esille joukon tilannetta valottavia yksityiskohtaisia tosiasioita. Hän kertoo muun muassa saksalaisen koulun suosion vaihteluista 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun Viipurissa ja vaikkapa maatalouden jatko-opiskelijoiden valinnoista opiskelupaikkakunnan osalta. Johtopäätökset ovat selkeitä. Saksan kieli ja kulttuuri olivat todella olleet tärkein ja käytännöllisin tie edetä ammatillisesti lähes alalla kuin alalla. Kun Baltia oli liitetty Venäjään, niin Venäjän saksalaisväestön ennestäänkin suhteettoman suuri painoarvo lisääntyi entisestään. Saksaa puhuville oli auki kaksi maailmaa. Edetä Venäjällä saksankielisen vähemmistön hyvää asemaa käytännössä hyödyntäen tai suunnata etelään nauttimaan saksan kielen ja kulttuurin nousukaudesta tai sitten yhdistellä molempia mahdollisuuksia. Saksalaisuus yksinkertaisesti kannatti. Sitten tapahtui jotain, mitä Schweitzer kuvaa provinsiaaliseksi käänteeksi. Suomen valtionmuodostuksen alkuvaiheet autonomian aikana edellyttävät, hyvässä ja pahassa, kääntymystä sisäänpäin, oman suojelemista. Saksalaisvaikutus ei katoa, esimerkiksi tekniikan alalla se päinvastoin nousee entistä tärkeämmäksi, mutta niin paljon kuin mahdollista haetaan opillinen sivistys Suomesta ja Helsingistä. Schweitzer vertaa tilannetta vaikkapa Gustav Vasan tapulikaupunkipolitiikkaan.
Es ist ein ähnlicher Prozess wie in zwischen der Hanse und dem schwedischen Merkantilismus Gustav Vasas. Und bis dahin handelte man von Turku mit seinem Teer direkt nach Deutschland und dann musste man über Stockholm handeln.
Annette Forsén, saksalaisuuden vaikutus Suomessa Robert Schweitzerin mukaan 1800-luvulla saa toisen aallon sitä kautta, että suomalaiset alkavat sekä teoriassa että käytännössä ihailla saksalaista tekniikkaa. Suomalaiset lähtevät opiskelemaan Saksaan uusinta teknologiaa. Löytyykö tälle ihailulle lähteistä perusteita?
Löytyy kyllä, että senhän huomaa, meillähän on lähteitä, jotka kertovat nimenomaan siitä, miten suomalaisia tiedemiehiä ja taiteilijoita ja näin poispäin, varsinkin niin kuin tietysti tällä tekniikan alueella sitten niin kuin tiedemiehet, yliopiston ihmisiä, jotka matkustivat nimenomaan Saksaan ja saivat niin kuin opintonsa tehtyä Saksassa. Että sehän on äärimmäisen kiinnostavaa nähdä, miten Helsingin yliopisto, jos ajatellaan nyt niin kuin suurta yliopistoa Suomessa, niin Helsingin yliopistohan nimenomaan oli äärimmäisen ennen ensimmäistä maailmansota äärimmäisen saksanmielinen yliopisto. Nimenomaan, koska professorit ja näin poispäin niin olivat saaneet koulutusta Saksasta.
Tätä ennen Saksa oli tunnettu lähinnä humanistisena tieteen kehtona tai tieteen pyhättönä, ja aika nopeasti tapahtuu tämä vaihdos, joka suuntautuu sitten kohti teknologiaa. Kyseessä olivat kuitenkin samat saksalaiset. Mikä selittää sen, että eräänlainen kuva saksalaisuudesta noin nopeasti ja noin kätevästi vaihtuu Goethestä sähköinsinööriin?
No tähän liittyy tietysti enemmän niin kuin Saksan historia kuin Suomen historia, koska Saksahan kukoistaa nimenomaan 1800-luvun loppupuolella, kun Saksa yhdistyy ja Saksan teollisuus kasvaa valtavalla menestyksellä 1800-luvun loppupuolella. Että tämän täytyy muistaa, että Saksan teollisuus on nimenomaan se, joka myöskin tuo mukaan kaikkia näitä muita tuotannonmuutoksia tieteellisellä alalla.
Näkyykö saksalaisten kasvava itsetunto, jolle on reaalisia perusteita 1800-luvun lopussa, näkyykö se jotenkin Suomessa asuvassa saksalaisyhteisössä? Vilkastuuko saksalainen kulttuuri saksalaisen, voikaan sanoa, siirtokunnan piirissä 1800-luvun lopussa?
Kyllä se näkyy, ja tietysti tähän liittyy monta asiaa. Yksi oli se, mitä äsken mainitsin jo, että Saksan yhdistäminen tietysti vaikutti siihen, että yhtäkkiä oli tämmöinen yhteinen kotimaa, mihin pystyy niin kuin tietyllä tavalla niin kuin suhtautumaan. Että oli, ennen sitä täytyy muistaa, että meillä oli täällä Suomessa eri pienistä paikkakunnista saksalaisia, joilla ei ollut niin paljon niin kuin yhteistä historiaa. Ja tässä nyt niin kuin 1871 jälkeen perustetaan tämmöinen keisarikunta, joka yhtäkkiä tuo jonkinlaista yhteistä tulevaisuutta näille saksalaisille, jotka asuvat ulkomailla. Mutta sittenhän tietysti niin täytyy myöskin muistaa sen, että tämä on aika, jolloin myöskin yhdistystoiminta ylipäätänsä, siis koko Euroopassa kukoistaa. Ja se tuo mukaan, että perustetaan yhdistyksiä ja instituutioita ja näin poispäin. Samaan aikaan tietysti saksalaisten määrä Suomessa kasvaa, koska Suomikin alkaa hitaasti 1800-luvun loppupuolella saada uusia teollisuusasioita näin poispäin, niin tällä tavalla niin kuin tänne tulee lisää saksalaisia myöskin.
Konkreettisesti, kuinka se näkyy, että Saksa innostaa tai saksalaisuus innostaa enemmän Suomessa asuvia saksalaisia? Kuinka monta yhdistystä, minkä tyyppisiä yhdistyksiä? Voimme loogisesti olettaa, että olisi pitänyt innostaa. Onko meillä todisteita?
Joo, ensimmäiset saksalaiset yhdistykset perustettiin Suomessa 1880-luvulla, ja siihen samaan aikaan perustettiin myöskin esimerkiksi kirjasto ja koulu 1881. Molemmillahan on suuret juhlavuodet nyt tänä vuonna. Näitä yhdistyksiä oli alun perin vaan oikeasti muutamia 1800-luvun loppupuolella. Ne oli hyväntekeväisyysyhdistyksiä. Ensimmäinen oli tosiaan tämmöinen hyväntekeväisyysyhdistys, mutta sitten oli tällaisia seurusteluyhdistyksiä, lähinnä niin kuin miehille tarkoitettuja, ja siihen kuuluu nimenomaan saksalaisen kulttuurin ja kielen ylläpitäminen.
Olivatko saksalaiset yläluokkaa?
Kyllä tietyllä tavalla, ja jos katsoo tilastojakin, on äärimmäisen kiinnostavaa nähdä, että ne saksalaiset, jotka asuvat 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa Suomessa, niin niillähän oli keskimäärin parempi koulutuskin, kuten suomalaisilla oli. Et siinä mielessä kyllä jonkinlaista yläluokkaa, mutta kauppamiehiä kuitenkin suurin osa, että tämmöistä porvarillista yläluokkaa täytyy sanoa.
Suomessa on 1800-luvulta, tai ainakin viimeistään 1800-luvulla, erotettavissa erilaisia saksalaisryhmiä. Annette Forsén, olet jakanut saksalaiset neljään kategoriaan.
Niin, jos katsotaan, että ketkä nämä saksalaiset olivat, jotka asuivat täällä Suomessa, niin voisi sanoa, että osa olivat sellaisia, jotka olivat tulleet Pietarin kautta. Täytyy muistaa, että sehän oli yksi syy, miksi saksalaiset 1800-luvun loppupuolella tulivat Suomeen. Suurruhtinaskuntahan oli tietyllä tavalla maahanmuuttajille erittäin suopea. Toisaalta ei ollut helppoa saada Suomen kansalaisuuden, mutta saksalaiset kauppiaat pystyivät tekemään kauppaa Venäjän kanssa. Ja tätä kautta sitten niin kuin myöskin tulivat saksalaisia Pietarin kautta ja lisää niin kuin Suomeen. Että siinä on niin kuin yksi ryhmä. Sitten se toinen ryhmä tulee nimenomaan Baltian maiden kautta. Baltian maissahan on jo keskiajalta alkaen ollut suuri saksalainen väestö. Ja 1800-luvun loppupuolella, kun Venäjä hallitsi Baltian maat, niin jossain vaiheessa Venäjä päätti, että ei saa enää olla niin paljon saksalaista kulttuuriakaan, ja ei ollut enää mahdollisuutta ylläpitää saksalaista kulttuuria, kuten oli ylläpidetty monta sata vuotta Baltian maissa. Joten se johti siihen, että saksalaisia muutti 1800-luvun loppupuolella Suomeen jonkin verran just siihen aikaan tästä syystä, mutta sitten seuraava muuttoaalto tuli nimenomaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eli tässä on nyt sitten toinen ryhmä. Sitten puhutaan tietysti siitä ryhmästä, joka on äärimmäisen tärkeä, jos ajatellaan, että miten saksalainen kulttuuri ylläpidetään ylipäätänsä, on ylläpidetty Suomessa, niin sehän on tapahtunut nimenomaan niiden saksalaisten kautta, jotka ovat olleet saksalaisia kansalaisia, eli ne ovat ylläpitäneet oman kansalaisuuden, ne ovat ehkä olleet vain lyhyemmän ajan täällä Suomessa tekemään jotain töitä ja sitten niin kuin matkustaneet takaisin Saksaan. Eli tämä on sitten se kolmas ryhmä. Ja neljäs ryhmä on nimenomaan näitä saksalaisia perheitä, jotka ovat integroituneet suomalaisen yhteiskuntaan ja ovat vaihtaneet kansalaisuuden. Näihinhän voi laskea sitten esimerkiksi Stockmannin suvut ja Pauligin suku. Sitten jos puhutaan tästä, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen, miten paljon saksalaisia tuli, niin siihen aikaan täytyy taas miettiä sitä, että minkälaiset yhteydet itsenäisellä Suomella oli Saksaan ylipäätänsä. Ja vuonna 18 ja koko sen aikakauden vaikutteethan olivat 20-luvulla aikamoisia. Eli Saksa pidettiin erittäin tärkeänä maana, ja tietyllä tavalla niin saksalaisetkin näkivät sen, että Suomi oli tämmöinen hyvä kohde ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mihin pystyi niin kuin muuttamaan ja menemään, koska katsottiin, että Suomi oli kuitenkin tietyllä tavalla vuonna 18 ollut Saksa ystävällinen. Ja tällä tavalla inflaation aikana Saksassa 20-luvun alussa, kun ihmisillä ei ollut töitä eikä ollut rahaa edes ruokiin, niin jos oli pakko lähteä jonnekin, niin katsottiin aika yleisestikin, että Suomi oli kiinnostava maa, ja senhän täytyy muistaa. Toisaalta niin sitten jos katsoo, ketkä tulivat ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin silloin me puhutaan enemmän näistä ihmisistä, joilla oli tekniikka hallussa. Eli nämä, jotka tulivat ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin ne olivat enemmän kauppamiehiä ja käsityöläisiä, mutta sitten 20-luvullahan tulee nimenomaan tekniikan alan ihmisiä. Tähän tietysti liittyy taas siihen, että Suomen teollisuus kasvaa jättikokoisesti 20-luvulla. Eli täällä tarvittiinkin sen tyyppisiä ihmisiä, ja sillä tavalla saksalaisilla oli jotain niin kuin annettavaakin, että se on niin kuin kiinnostava kohta. Mutta jos katsotaan, että minkälainen tausta näillä oli, niin olen itse ollut hämmästynyt, kun monta kertaa kuitenkin törmään siihen, että näillä saksalaisilla oli nimenomaan semmoinen tausta, että ne olivat olleet mukana Suomessa jo vuonna 18 nimenomaan von der Goltzen Ostsee-divisioonan mukana. Eli ne olivat käyneet täällä, tykänneet tästä, sitten kun 20-luvulla tuli pakko lähteä hakemaan töitä muualta, lähtivät Suomeen.
Kuinka suuri katastrofi Suomen ja Saksan kulttuuriyhteyksille toinen maailmansota ja sen traagiset tapahtumat olivat. Merkitseekö se kaiken loppua?
Ei se kaiken loppua merkinyt, mutta selvähän se on, että tämä kolmannen valtakunnan toiminta ja kaiken se koko se valtava katastrofi, joka siitä aiheutui, kyllähän se katkaisi tietenkin viralliset yhteydet kyllä hyvin tehokkaasti ja katkaisi varmaan muitakin kuin näitä virallisia kulttuuri- ja poliittisia yhteyksiä ja tieteellisiä yhteyksiä. Mutta ei se kokonaan kuollut kuitenkaan. Kyllä yksilötasolla näitä yhteyksiä edelleenkin oli, eivätkä ne koskaan täysin kuolleet, mutta ne ikään kuin painuvat pinnan alle, eikä niistä sitten tiettyihin aikaan saakka aina tuonne 50-60-luvulle, niin se oli tietynlainen tabu ainakin virallisella tasolla. Sitä ei sopinut puhua, ja tässä tulee sitten tietysti nämä poliittinen tilanne kokonaisuudessaan sitten mukaan kuvaan, ja se ei käynyt. Mutta nyt alkaa taas valoa näkyä ikkunassa. Toki se elpyi hieman sitten myöskin, kun tuli kaksi Saksaa ja DDR:n kanssa ja Saksan kanssa, Länsi-Saksan kanssa oli näitä yhteyksiä ja niitä rakennettiin hyvin varoen ja harkiten. Ja siinä oli tietty kilpailuasetelma näiden kahden Saksan suhteen, mitä tuli heidän suhteessaan Suomeen. Että siitä Suomi joskus myöskin hyötyi tästä kilpailuasetelmasta. Suomi koettiin tärkeäksi kumppaniksi, varmaankin tärkeämmäksi kuin mitä nykyään on asianlaita. Että Saksa on yhtenäinen ja tämä on sitten taas se seuraava vaihe. Nyt tämä uusin vaihe, jota me nyt elämme ja yhteydet ovat erittäin vilkkaat. Ja toimivat hyvin kaikilla tasoilla ja kulttuuritoimintaa näiden kahden maan välillä halutaan edistää kaikin tavoin. Vaikkakin se on sillä tavalla kyllä nyt muuttunut tämä kulttuurinen yhteistyö, että enää ei pyritä niinkään suoranaisiin kahdenvälisiin yhteyksiin, vaan monivälisiin yhteyksiin.
Kalervohovi, Liivinmaa ja koko Baltia joutuu muutamien välivaiheiden kautta lähinnä tuhoisien, kaiken hävittävien sotien jälkeen ensin lähinnä Puolalle ja sitten Ruotsille. Väestökato on kuvaamaton. Myöskin aateliston maita jää tyhjäksi ja ruotsalainen aateliston saa haltuunsa lähes puolet, ainakin Liivinmaan aatelistiloista. Puolalaiset tulevat tilalle vähän vähemmässä määrin, mutta joka tapauksessa paine on kova. Venäjän joukot ovat Ivana III ja Ivana IV aikana tuhonneet maan. Jostain syystä Baltian saksalaisuus säilyy hyvin elinvoimaisena myöskin Ruotsin vallan aikana. Miksi?
Niin säilyykö se niin elinvoimaisena? Se säilyy hengissä. Mutta Ruotsin hallinto on siitä merkittävä, että se kyllä selvästi rajoitti saksalaisten kartanoherrojen valtaa. Nimenomaan oikeusvaltaa ja hallinnollista valtaa, myöskin koulutusvaltaa, jota kautta tulee tämmöinen mystinen käsitys, joka ehkä ei niin pidä paikkaansa, niin täysin pidä paikkaansa hyvästä Ruotsin ajasta.
Millä tavalla voidaan puhua koulutusvallasta? On aika kiinnostavaa, kun verrataan esimerkiksi Suomen ja Baltian maiden, lähinnä sukulaiskansamme Viron kohtaloita, niin verrata sitä, että minkä me uskomme olleen merkittävää kansan sivistystason kannalta. Me olemme tottuneet ajattelemaan Suomessa, että luterilainen kirkko ja sen kansan sivistyksellinen vaikutus ja suomen kieltä puhuvat papit olisivat ikään kuin luoneet talonpoikaisen sivistyneistön selkärangan johtuvat 1600-luvulta lähtien. Mutta Virossa ei tapahdu näin. Virossa papit puhuvat saksaa. Kansan sivistys alkaa vasta 1800-luvulla. Mitä tapahtuu 1600- ja 1700-luvulla, että joka tapauksessa virolaiset ovat suurin piirtein samalla sivistystasolla kuin suomalaiset noin vuonna 1820?
Yksi on tietysti tämä papisto, että vaikka se on saksalainen, niin siinä on merkittäviä literaatteja, nimenomaan 1700-luvulta joku Huppel esimerkiksi, joka harrastaa virolaisuutta, kansan tuntemusta ja vaikuttavat sitä kautta, samoin kirkollinen herrnhuntilaisuus vaikuttaa kansan hyväksi. Se sanotaan nyt ihan kovaa saksasta vastaan ja nythän tänä päivänä näkyy, jos hypätään pikkusen eteenpäin, Virossa se hyvin voimakas liike siitä, että itse asiassa se saksalaisuus ei ollut niin paha asia Liivinmaalla kuin mitä on esitetty. Se oli paha Venäjän vallan aikana, mutta tuossa Ruotsin vallan aikana niin se oli siedettävä ja sanotaan, että sellainen suuri trendi on, että katsoo, että saksalaiset kuuluu heille ja että saksalaiset tunnustetaan se saksalaisten, että saksalaiset eurooppalaistivat tai länsimaistivat Viron. Mutta se koulutusvalta lähinnä siinä mielessä, että siellä on esiintyy jo Ruotsin vallan aikana, 1500-luvun puolivälin jälkeen, merkittäviä pappeja, koulutuksia, jotka ajavat tätä koulutusta kirkon kouluissa. Ja sitten jos hypätään nyt siihen suureen käänteeseen, eli Tartu-yliopiston perustamiseen 1632, niin sehän Ruotsin valtakunta perusti sen kouluttamaan nimenomaan virkamiehistöä tähän valtakunnan osaan. Ja kyllä ne valtaosa näistä opiskelijoista oli sitten ruotsalaisia ja suomalaisia.
Professori Kalervo-Hovi, mainitsit, että eräänlainen uusi tulkinta olisi vallalla Baltian maissa tällä hetkellä siitä, että kuinka hyvää paitsi tämä legendaarinen tai jo lähes kriisiksi muodostunut kultainen Ruotsin aika olisi ollut, että myös saksalaisvaikutus olisi ollut hyvä. Mutta jos ajatellaan ihan konkreettisesti tavallisen balttilaisen ihmisen kannalta, niin esteet vaikuttavat kyllä aika kovilta. Deutsch und undeutsch, saksalainen, ei-saksalainen rajoittelu tuntuu menevän aika pikkuasioihin. Jos katsomme lähteitä, niin esimerkiksi saksalainen matkustaja Baltian maissa saattoi vaatia itselleen erityiskohtelua sillä perusteella, että hän on saksalainen. Ja aika moni ammatti, jotka ylipäänsä olivat suljettuja tuohon aikaan Euroopassa, niin vaikuttavat suljetuilta paitsi sääntöjensä puolesta, niin myöskin kansallisuuskriteerin puolesta. Mitä aukkoja virolaiselle tai latvialaiselle, tai kai tuon aikaan vielä puhuttiin lättiläisistä, liettualaisille jää ennen 1800-lukua, jolloin sitten alkaa taloudellinen ekspansio?
Aukkoja jää kaupunkien kautta. Että Mauri ja talonpoikeus, hän onnistui pakenemaan kaupunkiin ja pysyttelemisen vuoden ja päivän. Hän oli vapaa sen jälkeen. Sitten maaseudulla tietysti oli jo 1500-luvulla ehkä oli oikeastaan, se talonpoikas oli melko yhtenä, että ei ollut enää juurikaan vapaa talonpoikia, taikka niin syrjillä oli yksi jalkoja, vaan se alkoi olla sama, vaikka se on massa, mutta sama kansankerrosta. Mutta sitten oli tämmöisiä mahdollisesti niin kuin myllärin ammatti, sepän ammatti, jossa saattoi pikkusen erikoistua, jolla nousta tästä ryhmästä eteenpäin. Mutta tietysti merkittävin oli tämä kaupunkien kautta. Pääsen siellä sitten palveluskuntaan pääseminen parhaimmillaan. On jopa esitetty, jollakin olisi ollut mahdollista päästä myöskin opitielle tätä kautta, joka on kyllä äärimmäisen harvinainen.
Tuntuu hieman vaatimattomalta. Tuntuu siltä, että todella kunnianhimoista nuorta, kai tuohon aikaan lähinnä miestä, nuo mahdollisuudet eivät olisi tyydyttäneet. Meillä ei kuitenkaan lähteissä ole mitään mainintoja siitä, että joku ikään kuin alkuasukas olisi selkeästi ilmaissut katkeruuttaan saksalaisia kohtaan. On olemassa lähdemainintoja, jossa moitetaan saksalaisia huonosta hallinnosta, esimerkiksi Russovin Liivinmaan kronikassa, mutta siinä ei suoranaisesti kyseenalaisteta tätä kastijakoa, jota voisimme kai nykyään terveellä lähes apartheidiksi kutsua.
Se oli tietysti kastijako, mutta kun se oli ollut jo, jos pyytää Russovin ajasta, niin se oli ollut jo yli 300 vuotta. Ja se on niin kuin vakiintunut Jumalan järjestys, mutta kyllähän Russov kannatti selvästi, hän on selvästi tuommoinen sosiaalinen eetos, jos hän kohdistuu niin Baltian saksalaisten ylilyöntejä vastaan. Ja Russovhan nimenomaan tervehtii Ruotsin valtakunnan hallinnon tuloa, että se rajoittaa ja pistää kurin nämä saksalaiset, kertonut, jota aikaisemmin ei rajoittanut mikään.
Johan Grimm.
Tämä on aina hyvin vaikeaa, kun vertaa nyt Skandinaviaa ja sitten sitä aluetta, mitä on itäinen Länsimeri. Että jos katsoo nyt vielä kerran taaksepäin, niin kehitys, mitä tulee juuri talonpoikien ja aateliston väleihin, niin kehitys on yllättäen sama siinä alueella, mikä jää Elbestä itään. Eli siis Pommern, Mecklenburg, Preussi, Liivinmaa muodostaa semmoisen yhtenäisen alueen, missä keskään lopulla uudella ajalla talonpoikaisto, sitä on kutsuttu uudeksi feodalisoinniksi, tai että talonpoikaiston oikeudellinen asema huononee merkittävästi. Ja sitten sitä yritetään myös parantaa ihan samalla ajalla, eli siis 1800-luvun alussa, missä maaorjuus lakkautetaan Liivinmaalla. Se on ihan sama vuosikymmen, kun se tehdään Preussissakin. Että tämä alue niin muualta Euroopasta päin katsottuna on semmoinen jälkeen jäännyt vähän yhdiskunnallisessa kehityksessä. Ja Preussikinhan on saksalaisessa keisarikunnassa myöhemmin semmoinen toisenlainen Musta-Saksasta, ja se on semmoinen Preussische Junkertum, die Ostelbische Kamarilla, ja kaikki tämä jälkeenjääneisyys antaa tuntua. Mitä koululaitokseen tulee ja juuri talonpoikaiston sivistystasoon, niin se alkuhan on ihan samassa ajassa, eli siis luterilainen kirkko ja sen kehittämä koululaitos on Virossakin Ruotsin vallan aikana, eli se on siis Ruotsin valtion politiikkaa, mitä jatketaan myös Venäjän vallan aikana.
Eli siis Virossa annetaan viron kielistä opetusta myöskin Venäjän vallan aikana, riippumatta siitä, että aatelisten paikallinen hallintovalta lisääntyy.
Joo, juuri niin. Viron raamatun käännös esimerkiksi ilmestyy juuri Venäjän vallan aikana. Sitä alettiin tehdä Ruotsin vallan aikana, mutta ensimmäinen täyskäännös tulee juuri 1700-luvun alussa.
Juhan Grem, onko sinun mielestäsi virolainen tulkinta saksalaisvallan ajasta, ritarikunnasta Ruotsin valtaan ja sitten sen jälkeen vielä Venäjän vallan aikana, onko se jollakin tavalla muuttunut viimeisen 15 vuoden aikana, kun Viron itsenäistyttyään on tavallaan alkanut kirjoittaa historiaansa uudelleen? Joskus tulee tunne, että saksalaisvaltaa katsottaisiin tällä hetkellä myönteisemmässä valossa kuin tehtiin neuvostoaikana.
No, tässä on yksi iso välinteko, että mitä julkisesti ja mitä sitten historian käsitys kansalla muuten oli. Tämä kyllä menisin sanomaan, että tuo murros virolaisessa näkökulmassa keskiaikaan ja varhaisemman historiaan on tapahtunut vähän aikaisemmin, eli siis joskus siellä toisen maailmansodan aikana. Että kun 20-30-luvulla oli vielä semmoista hyvin kansallismielistä ja negatiivista suhtautumista varhaisempaan historiaan, niin saksalaisten lähdettyä 1939 ei tällä paikalla ole semmoista väkeä enää kenen kanssa riidellä vanhoista asioista. Että nyt on ihan iso määrä uusia ongelmia tullut päälle, ja se kansallismielinen historian tulkinta oli neuvoston aikana ihan semmoinen, se oli julkisella tasolla suosittu, sillä luokkataistelussahan virolaiset olivat aina oikealla puolella. Tämä tähän toimii siten aika hyvin. Ja nyt kyllä viimeisen 15 vuoden aikana on alettu yhä enemmän korostamaan sitä, että varhaisempi historia ja juuri saksalainen vaikutus, mikä täällä on ollut, tai siis meidän keskiaika, on juuri se, mitä tekee meistä keski-eurooppalaisia. Eli siis Viron kuuluminen Eurooppaan on ihan semmoinen aihe, mikä on auttanut myös näkemään positiivista keskiajassa. Ihan samaan kuin Suomessakin, että sielläkin oli aika paljon puhetta siitä, että miten jo keskiajalla Suomi kuului Eurooppaan.
Mikko Ketola, millä tavalla, millä resursseilla virolaiset alkoivat virolaistaa omaa maataan vuonna 18 itsenäistymisen jälkeen? Heidän yläluokkansa oli saksankielinen, heidän sivistyneistönsä oli pääosin saksankielinen. Mistä tämä energia? On viitattu siihen, että saksalainen yläluokka olisi tehnyt vastaavanlaista sivistystyötä Virossa kuin ruotsalainen yläluokka Suomessa. Kuinka läheinen vertaus tämä mielestäsi on?
No ei se nyt aivan perätenkään vertaus ole. Kyllä Baltian saksalaiset luonnollisesti teki paljon Vironmaan hyväksi ja heidän joukossa oli hyvinkin paljon sellaisia ihmisiä, jotka aidosti rakasti virolaista kulttuuria ja viron kieltä, sanotaan estofiileiksi. Monet esimerkiksi näistä virolaista tai Baltian saksalaisista virossa toimivista papeista puhui ihan hyvin viroa. Ei heistä kaikista välttämättä edes puheen perusteella huomannut, että he olivat saksalaista sukujuurta.
Minkälaisesta henkisestä maaperästä kumpuaa tuon kaltainen hyväntahtoisuus sitä maata kohtaan, jossa asuu? Mikään pakkohan heidän ei ollut olla kohtelias omille vielä 1700-luvun loppuun, 1800-luvun alkuun asti maorilleen.
Joo, no kyllähän monet Baltian saksalaiset suut oli ollut satojen vuosien ajan Virossa, ja silloin he luonnollisesti kokivat, että se on heidän haimaattinsa, eli kotiseutunsa. Ja he olivat varmasti ihan yhtä isänmaan rakkaita ja kotiseuturakkaita kuin virolaisetkin. Ja varmaan monille oli vähän vaikea ymmärtää sitä virolaisten katkeruutta heitä kohtaan. Varmasti monet sen kyllä sitten tajusivatkin ja ymmärsivät, että kyllä on ehkä niin kuin parempi ottaa nyt monissa asioissa periksi ja olla valmiita kompromisseihin virolaisten kanssa siinä vaiheessa, kun maa itsenäistyy.
Kirjoitat väitöskirjassasi The Nationality Question in the Estonian Evangelical Lutheran Church -tarinan melko älykkäästä ja melko hyvin tilanteeseen sopeutuvasta Baltian saksalaisesta kirkollisesta hallitsevasta luokasta. Onko tämä yleiskuvan lyhennys mielestäsi oikea?
Suurin piirtein tätä minun mielestä voi sanoa oikeaksi. Tietysti siinä vaiheessa, kun Viro itsenäistyi, niin tässä Baltian saksalaisessa papistossa siellä oli monenlaisia mielipiteitä ja suuntauksia. Ja jotkut varmasti olisivat mielellään halunneet Viron joutuvan saksalaisten alaisuuteen, niin kuin Viroa siinä yritettiinkin ensimmäisen sodan loppuvaiheessa. Ja monet varmasti ajattelivat tietävänsä paremmin, mitä virolaiset tarvitsevat kuin virolaiset itse. Mutta sanoisin, että suurin osa saksalaisista papistosta kuitenkin sopeutui tilanteeseen aika hyvin ja palveli siitä lähtien sitten viron luterilaista kirkkoa, ei enää sitä vanhaa Baltian saksalaisten hallitsemaa kirkkoa aina siihen asti, kunnes Hitler sitten kutsui heidät kotiin takaisin valtakuntaan silloin toisen maailmansodan alkaessa.
Miksi he olivat niin valmiita, henkisesti valmiita sopeutumaan itsenäiseen Viroon? Miksi ei ollut enemmän eron tuskaa oman hallitsevan aseman menetyksestä? Saksalaista realiteettien tajuako?
No se oli tietysti myös ehkä realiteettien tajua vähän niin kuin olosuhteiden pakosta ja sitten toisaalta siitä kotiseuturakkaudesta. Ei heillä oikein ollut vaihtoehtoa siinä. Ei heille varmasti niin kuin ajatus vapaaehtoisesta Saksaan muuttamista. Esimerkiksi suurimmalle osalle se oli varmasti vaikea. Monethan lähti kyllä sitten siinä, mutta ne, jotka jäivät, niin kyllä he jäivät varmasti sitten niin kuin ainakin suurin osa vilpittömin mielin palvelemaan sitten itsenäistä Viroa ja itsenäisen Viron kirkkoa.
Kun katsotaan sitten toiselta puolelta, katsotaan virolaisten asennetta saksalaisiin, niin jos jälleen vertaamme esimerkiksi Suomeen tai joihinkin muihin uusiin valtioihin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun Euroopassa, niin aika maltilliselta vaikuttavat myöskin virolaisten asenteet.
No, Virohan oli maailman ensimmäinen maa, jossa annettiin vähemmistölle kulttuuriautonomia, ja se koski saksalaisia ja Viron ruotsalaisia ja juutalaisia. Ja saksalaiset ottivat tämän kulttuuriautonomian kyllä heti käyttöön ja samaten juutalaiset. Ja tässä mielessä Viro on kyllä ollut jopa niin kuin aikansa edellä ja hyvin suvaitsevainen. Kyllä siinä tietysti oli varsinkin 20-luvun alussa kaikenlaista pientä kärhämää kirkon sisällä, jotka aiheutti varmasti pahaa verta puolia toisin, mutta kyllä niistäkin vähitellen yli päästiin.
Kun ajattelemme kirkon historiaa Virossa itsenäisyyden aikana, niin kuinka edustavana sitä pidät, jos ajatellaan kansallisuuksien välisiä suhteita, kun kirkon piirissä jostakin asioista kinattiin esimerkiksi protestanttismisanasta, niin rajalinjat eivät menneet puhtaasti kansallisuuksien mukaan, vaan teologiset argumentit painoivat. Voimmeko katsoa kirkon kautta koko Viron yhteiskuntaa vai onko kirkko parempi peili kuvaamaan kristikuntaa?
No, kyllä se varmaan paremmin kuvaa virolaisia kristittyjä ja luterilaisen kirkon jäseniä. Mainitsit tuon kiistan protestantismin määrittelystä ja siinähän oli kyse siitä, että kallistutaanko niin kuin tällaiseen liberaalimpaan tulkintaan, että protestantismi tai tämmöinen tunnustuksellisuus voidaan tulkita avarammin vai sitten tiukemmin, konservatiivisemmin. Ja siinä ei todellakaan rajalinjat menneet ihan täysin kansallisuuksien mukaan, vaan siellä oli sitten kyllä nämä teologiset näkemykset oli ne ratkaisevat, että virolaisia esimerkiksi oli kummankin linjan kannattajissa. Suuri osa saksalaista kyllä oli sitten hieman konservatiivisemman linjan kannalla.
Kun katsomme, Mikko Ketola, mitä tapahtui Viron itsenäistymisen aikana ja päädymme siihen, että suhteellisen vähin vaurioin kirkko siirtyi virolaisten hallintaan, niin voimmeko ajatella siitä, että kuva saksalaisten linnanherrojen dominoimasta ja sortavasta Viron maaseudusta olisi liian selkeä yleistys? Voisi kuvitella, että satojen vuosien siirtomaaherruus, nykyään termiä käyttääksemme, niin olisi jättänyt enemmän kostettavaa virolaisten mieleen.
Se jossakin mielessä oli tietysti sellainen mielikuva, jota käytettiin tietyissä piireissä, poliittisissa piireissä ja kansallisissa piireissä hyvinkin tehokkaasti hyväksi. Puhuttiin 700-vuotisesta orjuudesta ja sorrosta. Kyllä se tarvitsee varmaan vähän semmoisia harmaan säviä tämä kuva kanssa, että ei se nyt aivan näin kauheata se kaikki aika ollut. Kyllä virolaisilla oli tietysti syytäkin olla monissa asioissa katkera, etenkin siinä, että heitä ei juurikaan päästetty osallistumaan seurakuntien hallinnointiin ja koko kirkon hallinnointiin, aivan niin kuin tämmöisiä ymmärrettäviä legitiimejä perusteita. Mutta tätä kuvaahan on sitten käytetty neuvostoajan propagandassa myös paljon hyväksi tätä 700-vuotista sortoa. Ja kyllä se on sillä tavalla niin kuin iskostunut kansan semmoiseen syvään muistiin, että se edelleenkin tupsahtaa aina silloin tällöin esiin. Ja se ehkä liittyy nykyaikana aika paljon sellaiseen niin kuin yleiseen kristinuskon vastaisuuteen Virossa. Ja esimerkiksi uskonnonopetuksesta puhuttaessa on vedetty tämä argumentti esille, että kristiuskohan tuotiin Viroon sitten miekalla ja verellä ja vieraiden valtiaiden toimesta. Se ei ole todellakaan niin kuin ihan menettänyt sitä käyttöarvoaan tämä vanha propagandistinen termi.
Tiivistät väitöskirjasi lopussa saksalaisten tilanteen Virossa aika dramaattisesti kuvaamalla, että heillä oli valinnan hetki. Ja he tiesivät, missä heidän lojaliteettinsa tai heidän sympatiansa lopulta oli. Mutta valinta oli vaikea. Oli kyseessä Kirche, Heimat ja Volk.
Niin, siinä oli nyt, ajattelin sitä ikään kuin siltä kannalta, että Baltian saksalaiset olivat kirkon menettäneet, siis siinä mielessä, että he eivät enää olleet kirkon johtava voima. Ja sitten kotiseutukin alkoi nyt näyttää siltä, että siellä ei ollut tulevaisuutta enää. Oli sota alkanut ja Hitler oli kutsunut Baltian saksalaiset kotiin ja heillä oli nyt enää se oma kansanryhmänsä jäljellä. Ja tämä koskee nyt tietysti erityisesti saksalaista papistoa, että heidän täytyy valita, että minkä mukana, mitä he seuraavat. Ja kyllä heillä on tietysti luonnollista se, että he seuraavat sitä omaa kansanryhmäänsä ja jättävät sitten Viron ja Viron kirkon ja lähtevät sitten jonnekin tuntemattomaan kohtaloon, minne heitä nyt sitten suuri kolmas valtakunta kutsuukaan.
Miltä sinusta teologina tuntuu tämä valinta? Esimerkiksi Malte Kasse on hämmästellyt sitä, että saksalaiset lähtivät niin vastalauseitta yhtenä miehenä, yhtenä joukkona Hitlerin tai kansan kutsuessa. Luulisi, että teologilla olisi enemmän pohdittavaa, kuunnellako johtaja vai Jumala.
Joo, kyllä siinä tietysti se kollektiivinen tunnelma tai mieliala siinä on tietysti ollut hyvin ratkaiseva. Ja Baltian maat oli tietysti pahassa puserruksessa siinä ja varmasti se näytti aika epätoivoiseltakin se tilanne siinä. Mutta kun ajattelee tätä, että miksi Baltian saksalaiset näin niin kuin vastalauseitta lähtivät, niin voi myös sitten niin kuin ihmetellä sitä, että miksi virolaiset, Viron johto enemmän vastustanut Neuvostoliittoa esimerkiksi tässä sitten hieman vuosi myöhemmin. Että mikä se on se semmoinen mieliala tai ilmapiiri, miksi se on mennyt sellaiseksi sinä aikana? Kyllä tämä nyt ainakin on semmoinen kestoihmettelyn aihe ollut historioitsijoiden keskuudessa, että olisiko Viron pitänyt sitten kuitenkin yrittää esimerkiksi sotilaallisesti vastustaa Neuvostoliittoa.